Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Астанада Қазатомөнеркәсіп компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның оққағары Талғат Қыстаубаевтың соты жабық жағдайда өтті. Балқаш қаласы маңындағы бұрынғы әскери нысанды бұзу кезінде бетон тақталардың астында қалған 4 адам қаза тапқан. Түркменстан ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына дейін 23 миллиард долларды құрылысқа салмақшы. Аға ол Қазкоммерс инжиниринг сынды құрылыс компанияларының алданған үлескерлері енді өз құқықтарын қорғау үшін күресуге бел буып отыр және Қазақстанда үлескерлер қаржы салған 132 тұрғын үй құрылысы аяқталмай отырғаны жайлы айтатын боламыз. Бізден алыс қалмаңыздар ағайын. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырсақ, Қарағанды облысы Балқаш қаласы маңындағы бұрынғы әскери нысанды бұзу кезінде 5 адам бетон тақталардың астында қалған. Олардың 4-еуі сол мезетте көз жұмса, біреуі аман қалыпты. Қазіргі таңда аталмыш орында жергілікті төтенше жағдай басқармасының мамандары тазалау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл оқиға туралы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Төтенше жағдай министрлігінің мәліметінше, Қарағанды облысы Балқаш қаласының маңында орналасқан бұрынғы әскери объектіні қаңтардың 22-сі күні 5 адам бұзбақшы болған. Бесеуде жергілікті тұрғындар көрінеді. Ақпарат бойынша олар алып ғимараттың ішкі тірек плиталарын алмақшы болған. Нәтижесінде 4 қабат ғимарат бірдей опырылып түскен.
Материалдық заттарды алған кезінде 5 адам бетонлы плиталармен және темір кесектермен жабылып қалды. Соның ішінен 4-еуі соның астында қалды. Біреуі аман есен шығарылып шықты. Ішінен қазіргі кезде сол жерде арнайы штаб құрылып, 70 адамдай төтенше жағдай министрлігінің қызметкерлері жұмыс атқарып жатыр.
Дейді радиомызға төтенше жағдай министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Елдор Райымбеков. Азаттықтың аймақтық тілшілеріне ондағы құтқару қызметінің мамандары онда 5 адамнан да артық жұмыс істегенін хабарлаған. Соған қарағанда тағы да мәйіттер табылуы ғажап емес деп отыр тұрғындар. Жұмысшылардың айтуынша кейбір аман қалғандары жылдам қашып кеткен көрінеді. Дегенмен министрлік өздері таратқан мәліметтің нақты екенін айтып, оны жоққа шығарды. Министрлік өкілінің айтуынша қазіргі кезде ғимарат маңайында тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Балқаш 9 деп аталатын аталмыш нысан осылайша 4 адамның өліміне себепші болса, өткен жылы бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың тұтқындалуы да осы нысанмен байланысты болған еді. Ақпараттар бойынша кезінде әскери маңызды нысан болған бұл жерде 4500 улы конденсат сақталып қалған. Тергеу деректері министрге мұндай сақталған улы заттарды жою үшін бөлінген қаржыны жымқырт деген айып таққан. Сөйтіп өткен жылы Нұрлан Ысқақов пен оның екі орынбасары әртүрлі мерзімде бас бостандығынан айырылған еді. 2009 жылдың 40 айында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев қауіпті химиялық конденсат мәселесін жыл аяғына дейін шешуді арнайы министрліктерге тапсырған еді. Дегенмен ол міндет әлі орындалған жоқ. Аталмыш мәселені зерттеп жүрген журналист Жасұлан Көжековтің айтуынша, бұл нысанды мемлекет өз қарамағына алғалы біраз болған.
Бұл объект Нұрлан Ысқақов министрінің соты болған кезден бастап объекттің бәрі под арестом болды. Мемлекет өзі кезінде арест жасады, осы күнге дейін сол өзі жауап береді. Әрине енді әртүрлі пікірлер болады, әр адам өзі жауап береді. Осындай бір пікір болады. Екінші пікірі мына бұрынғы қожайындары, оған дейтін жергілікті мемлекет басшылары кінәлі. Оларға айттық, халыққа жақындатпаңдар, бұл қауіпті объект. Құласа өтін үлкен не болады? Бұзатқан құралымның өзі ұсынып кеткен, оны таратуға болмайды, оны тек қана көму керек полигонға апарып, осы жөнінде жаздық деп отыр. Олар сол кінәлі деп жергілікті органдар санап отыр.
Дейді Жасұлан Көжеков. Қазіргі таңда қираған нысанның орнында құқық қорғау орган өкілдері оқиғаның мән жайын анықтап жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Сейсенбі күні Астанада Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев пен оның оққағары Талғат Қыстаубаевтың соты жабық жағдайда жалғасты. Адвокат Байхановтың айтуынша, бұл күні сотта тек қана Қыстаубаевтың ісі ғана қаралған. Осылайша журналистер мен айыпталушылардың жұбайлары адвокаттардан ғана там-тұмдаған ақпарат алуға мәжбүр болды. Бұл тұста Жәмила Жәкішеваның айтуынша, оның күйеуіне ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған адвокаты Болат Исатаев сот туралы жазып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарын Жәкішевтің әйелі Жәмиля сатып алған деп айыптаған. Толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
кезекті сот отырысынан кейін Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева хабарлағандай, Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокаты Болат Исатаев онымен тілдесуден бас тартқан. Себебі адвокаттың сөзінше сот туралы ақпарат алдын ала режиссерленген пиар компанияға ұқсайды. Кешіріңіздер, менде мұндай ақша да мүмкіншілік те жоқ. Ондайды жасау үшін медиа магнат болу керек шығар, дейді Жәмилә Жәкішева.
Но в его устах это звучало, что это якобы срежиссированная пиар-компания.
Жәмилә Жәкішеваның сөзінше сот біткен соң ол адвокаттан Мұхтардың денсаулығын сұрағысы келген. Бірақ Жәкішеваның сөзінше адвокат Исатаев «Мен сізбен сөйлеспеймін» деп жауап берген.
Вопросы – это именно состояние здоровья. Я пыталась выяснить, какой врач его наблюдает и что он говорит. Ну, на чем он говорит, я вам говорить не буду.
Журналистер Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокаты Болат Исатаевтың өзімен тілдеспек болған кезде ол жол беріңдер деп өтіп кетуге тырысты. Сізден ақпарат алуға болады ма деп сұралғанда ол журналистер толық және объективті ақпаратты бермейсіздер, қажеті қанша деп жауап берді.
Дорогу дайте мне пройти. А потому что вы не полный, а не объективный. Зачем мне?
Ал сот туралы жазып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарын Жәмилә Жәкішева сатып алған деген сөзді неге айтып жүрсіз деген сұраққа адвокат Исатаев Жәмилә Жәкішеваны меңзеп, мұны өз қожайындарыңнан сұраңдар деп жауап берді.
Это у своей хозяйки спросите.
Дегенмен бұл жолдың адвокаттардың бірі сот туралы аз болса да ақпарат берді. Еске салсақ, Жәкішевпен қатар бұл сотта Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаевтың қызмет бабын пайдаланды деген баппен қозғалған ісі қаралып жатыр. Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокаты Ахан Байқанов бұл сот отырысында Жәкішев емес, тек Қыстаубаевтың мәселесі қаралды деп қысқа жауап берді. Ал Жәкішевтің оққағары Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова кезекті рет бұл адвокаттан бас тартатындығын жеткізді. Менде Талғаттың өз қолымен жазған хаты бар, дейді ол.
Талғат Қыстаубаев алдын ала сот отырысында адвокат Байқановтан бас тартқан өзінің қолымен жазып берген, менің қорғаушым Айтқалиева болсын деген өзінің мүлкі арызы. Өз қолынан қойған мүлкі 22 декабрьде. А Байқановтың өзі айтуынша, ол Талғат менен бас тартқан жоқ, мен Талғатты қорғаймын деп айтып, өтірік айтты.
Ал адвокат Ахан Байқанов болса, айыпталып отырған Жәкішевтің оққағары Талғат қаласа да, қаламаса да, мен адвокат боламын деген пікірін қайталады. Менің Талғатпен қатынасым жақсы, бірақ сіз онымен кездескенде оған өзгеше айтасыз, деді адвокат оққағардың әйеліне. Сіз ол бейшараға келіп, Айтқалиева деген адвокат бар, ол сиқырлы сөздер айтып, сізді ақтап шығарады деген ақпарат таратасыз. Олай болмайды ғой, дейді адвокат Байқанов.
Вы, бедолага, приходите, ему говорите, все, там есть Айтқалиева, которая, может, у нее есть волшебное слово, она тебя оправдает. Ну, так нельзя же сделать.
Жәкішевтің оққағары Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағындықова болса, сіз айыпталып отырған адамға әсер етесіз деген күдігін айтты. Бұған адвокат Байқанов Талғаттың жекпе-жектен Қазақстан чемпионы екендігін еске салды. Мұның сыртында Жәкішевтің оққағарында заңгерлік жоғары білімі бар, дейді ол. Сонда адвокат оған әсер ете алады ма, деді ол. Барлық ұлттық қауіпсіздік комитеті оны айналдыра алмады. Ал менің айтқанымды ол жасайды ма, дейді адвокат Байқанов.
Весь комитет национальной безопасности не могли его раскрутить, а я его буду говорить, он будет что делать, да?
Сөзінің соңында адвокат Байқанов, егер мені қаламасаңыз, өзге адвокатқа мемлекеттік құпия алуға рұқсат жасаңыз, деді. Бірақ оған 2-3 ай уақыт кетеді, дейді Байқанов. Ал Жәмилә Жәкішева мен Сара Қыстаубаева бұл уақыт ішінде сот бітіп кетеді деп отыр. Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәулікте жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әбілязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев қылмыстық топты басқарды деген айғақ деректерін бас прокуратураға жолдады. Германия Ауғанстанға қосымша күштерін жіберетін болды. Иран Ауғанстанға қатысты конференцияға қатыспауы мүмкін. Ирак астанасындағы жарылыстан құрбан болғандардың саны 18-ге жетті. 90-нан аса жолаушысы болған эфиопиялық ұшақтың апатқа ұшырау себебі анықталды. Ливия қорғаныс министрі Мәскеуге барады, Ауғанстан, Пәкістан және Түркия басшылары Стамбулда кездесті. Британия ғаламдық экономикалық рецессиядан шықты деп хабарланып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайындар, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Оны бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай жүргізіп отырмын. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тағы да тоқтала отырсам, Түркменстан ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына дейін 23 миллиард долларды құрылысқа салып, елді көркейтпекші. Аға, ол Қазкоммерс инженеринг сынды құрылыс компанияларының алданған үлескерлері өз құқықтарын қорғау үшін күрес жүргізетіндіктерін айтып отыр. Сонымен қатар Қазақстанда үлескерлер қаржы салған 132 тұрғын үй құрылысы аяқталмай отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезінде Қазақстанның өзіндегі демократиялық реформаларды дамытуға, адам құқықтары, сөз бостандық жағдайын жақсартуға қаншалықты ықпал ете алады деген тұрғыдағы қазақстандық жастар өкілдері мен Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел сұхбатын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Ғаламдық экономикалық дағдарыс аяқтала бастаса да, көп елдерде құрылыс жобалары тоқтап тұр. Бірақ Түркменстанда ол басқаша болып отыр. 5 миллиондай халқы бар бұл елдің президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов алдағы 2 жылда 23,16 миллиард доллар болатын құрылыс жобаларын бастады. Толығырақ тоқталатын болсақ, Түркменстан президенті 2011 жылдың қазан айында 20 жыл болатын елдің тәуелсіздік күнін атап өткенде, мемлекеттің келбетін жақсырақ етіп көрсетуге тырысып, құрылыс нысандарына өте көп қаржы жұмсауды жоспарлады. Ұлттық және шетелдік инвесторларды тарту арқылы 2010 және 2011 жылдары Түркменстанда жалпы құны 23,16 миллиард доллар болатын жүздеген жаңа ғимарат салынады, деді Бердімұхамедов. Түркмен президенті осыған дейін өткен жылдың қарашасында 2010 жылғы құрылысқа 12 миллиард доллар бөлінеді деп айтқан. Түркмен үкіметінің жылдық бюджетінің өзі 16 миллиард доллардай. Құрылыс саласына беріліп отырған нақты қомақты қаржы негізінен Ашхабад қаласын көркейтуге арналған. Ел астанасында 1990 жылдардың ортасынан бері құрылыстар белсенді түрде жүргізілген. 10 жылдан аса уақыт бұрынғы президент Сапармұрат Ниязов барлық министрлерге өздері үшін жаңа ғимарат салуға нұсқау беріп, жаңадан 5 жұлдызды қонақ үйлер тұрғызуды тапсырған. Бүгінгі таңда бұл қонақ үйлер көп дегенде 30% адамға ғана толып отыр. Ашхабадта сондай қаланың ортасы арқылы өтетін қолдан өзен жасалған. Фонтандар орнатылып, жаз айларында күннің қызуы 50 градусқа дейін көтерілетін бұл елде мұздан сырғанақ жасалды. Тіпті қала зоопарктеріне пингвиндер де әкелінді. Дәстүр бойынша негізінен шөл даланың көшпенділері болған түркмендер ақалтеке жылқыларын ұлттық мақтанышы деп санайды. Олар үшін қалада салқын ауа беріліп тұратын ат спорты орталығы да құрылды. Ашхабад тұрғындары жаңа құрылыстар туралы жаңалықты оң қабылдай қоймауы мүмкін. Бұрынғы жылдары түркмен билігі өте үлкен әсем ғимараттар тұрғызуды қолға алғанда, ол маңдағы көптеген басқа үйлер құлатылған. Жаңа ғимараттар салу үшін мыңдаған адам Ашхабад орталығынан алысырақ көшуге мәжбүр болды. Оларға келтірілген шығындар үшін өтемақы төленіп жатқан болса, оның өзі өте мардымды болды. Сонымен қатар Түркменстан заңы бойынша үйінен айырылғаны үшін өтемақы талап етіп шағымданғандар мемлекетке қарсы шыққандар болып саналып, оларды билік аямаған. Әзірге түркмен үкіметі нақты қандай ғимараттар бұзуға жатқызылғанын айтпады. Бірақ Ашхабад орталығындағы бұрынғы түркмен башы Сапармұрат Ниязовтың биіктігі 75 метр болатын, күнге қарап айналатын, алтын жалатылған алып ескерткіші орнынан алынатын болды. Президент Бердімұхамедов оны наурыз айының соңына дейін бұл жерден алып, қала сыртына көшіру жөнінде нұсқау берді. Ниязовтың бұл ескерткіш алынады деген хабарды түркмендердің көбісі оң қабылдаған. Азаттықтың түркмен қызметіне берген сұхбатында тәуелсіз журналист Довлат Язгули өзінің пікірін былай жеткізді. Адамдар өз араларында үш аяқ деп аталып кеткен бұл монументті құлату жөніндегі жаңалықты оң қабылдады. Сондай-ақ бұрынғы диктаторды еске салатын рухнама сияқты барлық оның ескерткіштерінің орнынан алынғанын қалайды, деді ол журналист. Дегенмен оның орнына қойылатын биіктігі 95 метр болатын тәуелсіздік монументі ел астанасының оңтүстік жағына қойылады деп айтылды. Оның құны 200 миллион долларды құрап отыр. Бұл ескерткіш Біріккен Ұлттар Ұйымының 1995 жылы Түркменстанда егемен ел ретінде таныған рәмізі ретінде болады. Құрылыс жобасына бөлінген 23,16 миллиард доллар қаражаттың ішіне Түркменстанның Каспий жағалауындағы Аваза туристік курортын дамыту жоспары да еніп отыр. Бұл жаңа құрылыстың кейбір келісім шарттарын Францияның Винчи фирмасы алатын сияқты. Осыған дейінде франциялық Буикс құрылыс компаниясы Түркменстандағы ғимараттардың біразын салған. Сонымен қатар түркиялық Полимекс фирмасы да Түркменстанның құрылыс серпілісінен келісім шарт алатындар қатарынан көрініп отыр.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірменді ағайын, азаттықтың хабарлары тағыда Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Ағауыл, Қазкоммерс инжиниринг секілді құрылыс компанияларының үлескерлері Қазақстан 2012 қоғамдық қозғалысымен бірігіп, өз құқықтарын қорғау үшін күрес жүргізбекші. Олар құқық қорғау орындары үлескерлер мәселесін бірнеше жылдар бойы шеше алмай келе жатқандығын алға тартып отыр. Сондықтан үлескерлер үкіметтен құрылыс жұмыстарына мемлекет тарапынан қаржы бөлуін талап етуде. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы толықтырады.
Ержан Күрішпеков есімді үлескер екі пәтер алу үшін Қазкоммерс инжиниринг құрылыс компаниясына 110 мың доллар салған. Қазір қала сыртындағы кішкентай пәтерде тұрып жатқан ол, аталған құрылыс компаниясының директоры жауапқа тартылғанымен ақшасын төлеп қойған үйінің құрылысының жылжымай сол қалпында тұрғанын айтады.
Олар маған айтқан, 2008 жылы 4-ші кварталында пәтерді аласыз деп. Төлеген ақша 7-ші жылы жаздан бері біз байқап жүрдік, барып жүргенде құрылыс жұмыстары әлі басталған да жоқ, қатылған да, қазылған да жоқ. 7-ші жылдың күзінен бастап біз осылай жиналып прокуратура, финансовая полиция жазып осындай бір істі қозғадық.
Үлескерлерден құрылған бастамашыл топтың мүшелері мемлекет тарапынан да жергілікті әкімшіліктің де олардың мәселесін шешуге ықылас танытпай отырғанын айтады. Олардың айтуына қарағанда мемлекет тарапынан қаржыландырады деп күтілген құрылыс нысандарының барлығы сол қалпында өзгеріссіз тұр. Қазкоммерс инжиниринг құрылыс компаниясының Елімай бастамашыл тобының мүшесі Жанғозы Бөкебаев жаңа құрылыс басшыларының құрылыс жұмыстарын қолға алудың орнына бастамашыл топтың мүшелерін президенттің премьер-министрдің атына жазылған арыздарды жеке бастарына тіл тигізді деп кешірім сұрауларын талап етіп сотқа арызданып жатқанын тілге тиек етті.
Мы никак не можем добиться от
Біз құқық қорғаушы орындардан қаржы полициясынан құрылыс компанияларын жауапқа тартуын және үлескерлерден жинап алған ақшаны құрылыс жұмыстарын жалғастыру үшін қайтарудың жолын қарастыруын талап етеміз. Сонымен қатар президент Назарбаевтан барлық үлескерлердің құқықтары қорғалатынын, ал қаржыларын қайтару мәселесімен қорғау орындары айналысын деп мәлімдеуін талап етеміз.
Кейбір үлескерлер құрылыс компанияларының үстіне түскен арыз шағымдардың құрылыс жұмыстарын ілгері жылжуына кері әсерін тигізіп жатқанын айтады. Ақауыл құрылыс компаниясының үлескерлерінен құралған бастамашыл топтың басшысы Амангелді Шорманов 2008 жылы үйдің құрылысы тоқтағаннан кейін қаржы полициясына арыз жазған. Оның айтуына қарағанда қаржы полициясы 2009 жылдың күзіне дейін түскен арыз бойынша тергеу жүргізбеген. Ол 2009 жылдың желтоқсан айынан бастап Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры құрылысқа қаржы аударады дегеннен бастап істі қайта қозғағанын айтады. Амангелді Шорманов аталған қор қаржы полициясы істі тоқтатпайынша қаржыландырмайтынын мәлімдегенін жеткізді.
Самұрық-Қазына бөлінген ақшаны қарамастан облыс тоқтайын деп бір айдың ішінде тоқтайын деп тұр. Себебі қаржы полициясы бұл біздің құрылысқа араласып отыр. Самұрық-Қазынаның хат келді, қаржыландырамыз деген шарттан өздері өз еркімен бас тартты. Бірақ та қазынаның өкілдері ашық түрде айтты. Егер
Ақауыл құрылыс компаниясының үлескерлерінің айтуына қарағанда, бір айдан бері құрылыс жұмыстары басталған, бірақ үлескерлер Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының құрылыс компаниясына қаржы бөлу белгісіз болып отыр дейді. Бастамашыл топтың мүшесі Амангелді Шорманов Ақауыл құрылыс компаниясына 4000-ға жуық адам пәтер алуға қаржы салғанын айтады. Біз Ақауыл құрылыс компаниясына хабарласқанымызда,
жылу комплексі премьера идет, строительство возобновлено месяц назад.
Компания өкілі құрылыс жұмыстары бір айдан бері қайта жүргізіле бастағанын айтты. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты тыңдаушым, үлескерлер тақырыбында хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда әлі күнге дейін үлескерлердің қатысуымен салынуға тиіс болған 132 тұрғын үй ғимаратының құрылысы аяқталмай тоқтап тұр. Бұл туралы Астанада парламенттің үкімет сағатында жаңадан құрылған құрылыс және тұрғын үй коммуналды шаруашылық агенттігінің төрағасы Серік Нөкен айтты. Оның сөзіне қарағанда, Астана мен Алматыдан басқа қалалардағы тұрғын үй құрылыстары үкіметтің көмегінсіз қалған. Тақырыпты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Үлескер Динара Алпысбекова BI Group компаниясының мереке тұрғын үй кешеніне ақша салған.
Бирок бул үй али тапшырылмады дейди ул. Ал Астана әкімінің орынбасары Сергей Харашуннан күте тұрыңдар деген хат келген дейді үлескер Динара Алпысбекова.
Тұрғын үй 8-ші жылы қараша айында тапсырылуға тиісті, бірақ ол тапсырылған жоқ. Енді Харашун мырзадан хат алдым, 10-ші жылы шілдеде тапсырады деп. Енді мен қазір не үшін төлеуім керек? Үйдің құрылысы жүріп атқан жоқ. Ал енді қайта қаржыландыруға мен ілікпедім, өйткені пәтерің бар деп санап атыр. Ал енді құрылысы бітпеген үй қалай пәтер болып саналады? Банктар жақтан айыппұл штрафтар бәрі өсіп атыр.
Альянс Строй Инвест құрылыс компаниясы салам деген Астана іргесіндегі Лесная Поляна тұрғын үй кешенінің үлескері Айман Сарбасованың пікірінше де әкімшілік халықты алдап келеді.
Лесной Полянадан қызым мен ініме үй әперіп едім, первоначальный взносын төлеп өзім. Қазықтар да қадалған жоқ, 2 жыл төлеп отырмын. Лесной Поляна туралы ешкім ешқандай сөз айтпай, енді ұзын құлақтан естуімізше, біздің Лесной Поляна ешқайда кірмейді. Қаржы бөлінетін қаржы, осы қаланың ішіндегілерге ғана бөлінеді деп естіп жатырмыз. Шыдамның да шегі болады ғой.
Ал құрылыс және тұрғын коммуналды шаруашылық агенттігінің төрағасы Серік Нокин мұны мойындап отыр. Бірақ болашақта бұл мәселе шешіледі дейді ол.
Біз айтып отырмыз, 2007 жылдан бастап 450 объект болды. 450 объекттен қазіргі таңда 132 объект қалды. Сол 132 объекттің 2010-2011 жылдары жұмыстары аяқталады. Жергілікті бөтен Алматы, Астанадан қаладан бөтен қалаларда, енді ол Маңғыстау облысы, Ақтөбе облысы, Шымкент облысының тағы да облыстарда 38 объект бар. 38 объектілді биылғы жылы 32-сі бітіреді, аяқталады, қалған 11-ші жылында аяқталады.
Ал бас прокуратураның мәліметінше көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде біреуіне енбей қалған. Лайықты баспана үшін атты қоғамдық компанияға 19 проблемалық нысаннан пәтерлерін ала алмай жүрген 100 мыңдай адам кіреді. Осы қозғалыс төрайымы Зәуреш Батталованың мәліметінше де билік тұрғын үй мәселесін шеше алмай жүрген көптеген тұрғындардың тек бір бөлігіне ғана қолғабыс жасамақшы.
Үкімет тарапынан, акимат тарапынан бүгінгі күнде тек қана үлескерлердің ғана мәселесін көтереді. Ал нақты мына жерсіз жүрген адамдар үй саламыз деп, не болмаса үйін мына құрылысқа байланысты алып компенсациясын төмен беріп отырған адамдар, және жатақханада көп жыл тұрып, сол жатақхананы приватизацияға ала алмай, бүгінгі күнде сотпен содан шығасын деп адамдардың мәселесі шешілмейді.
Құрылыс және тұрғын коммуналды шаруашылық агенттігінің төрағасы Серік Нокин болса, депутаттарға берген жауабында қазіргі үлескерлерден басқа да пәтер тапшылығы мәселесін шешуге болады деген пікірін жеткізді. Біздің есебіміз бойынша Қазақстанда 1,5 миллион шаршы метр немесе 15 мың пәтерге тапшылық бар деді ол. Біз осы құрылысты Астана мен Алматы арқасында миллион шаршы метрге дейін салсақ дейміз, бірақ оларға 11 миллиард теңге бюджеттік ақша керек. Алайда бұл ақша қайтарымды болады дейді ол. Бізде Самұрық қазына қорының қозғалмайтын мүлік қоры мен жұмыс тәжірибеміз бар дейді Нокин.
Для них нужно где-то 11 миллиардов государственных денег, но они будут возвратные. И у нас есть опыт уже работы фонда недвижимости Самұрық қазына.
Өндіріс және сауда министрлігінің мәліметінше Қазақстанда үлескерлердің мәселесі басталған кезде 63 мың адам үлескер болған. Бүгінде олардың 23 мың адамының мәселесі шешілді. Бірақ есептеп көрсеңіз 40 мың үлескердің мәселесі әлі шешілмей отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамыздың соңында Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктерін айта кетейін. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдап жүрсеңіздер болады. Ал қазір соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға Азаттық радиосының жастар өкілдерімен өткізген дөңгелек үстелін тыңдайсыздар. Дөңгелек үстел тақырыбы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезінде өз еліндегі демократиялық реформаларды дамытуға үлес қоса ала ма деген тақырыпта болады.